эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 19 декабря, среда, день Святого Николая и день адвоката, и говорим о таком. Всех вылечат. Кто тормозит реформы в украинской медицине? Ехать дорого. Как в Донецке дорожает бензин?
Но случилось все с точностью до наоборот.
Троица. Может ли что-то угрожать украинским лаврам?
Місцеві взагалі підтримують створення єдиної української церкви, чи все ж таки московський патріархат буде?
Ні, більшості українською.
Проснувшись, дети находят под подушкой сладости. Взрослые дарят друг другу подарки, обмениваются пожеланиями мира, добра и любви. В детских домах бум благотворительности. Сегодня украинцы отмечают День Святого Николая. Откуда взялись эти традиции? Чем украинский Святой Николай отличается от европейско-американского Санта-Клауса и советского Деда Мороза? Может ли Николай со временем сместить своих рождественских конкурентов в Украине? И чествуют ли Святого Николая на Донбассе? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях этнограф Галина Олейник, а также религиовед Игорь Козловский. Друзья, отмечаете ли этот праздник, День Святого Николая, вы, ваша семья? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Пишите также и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Россия продолжает отказываться обсуждать в трехсторонней контактной группе в Минске обмен украинских пленных и политзаключенных на граждан России. Как сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, Россия настроена блокировать любой прогресс в Минске, так как считает, что любой прогресс помогает президенту Порошенко. По словам Ирины Геращенко, Россия стремится к смене нынешней украинской власти, поэтому блокирует любые шаги для поиска компромисса и достижения прогресса. Напомню, что это было последнее заседание трехсторонней контактной группы в 2018 году. Последний раз обмен заложников состоялся 27 декабря 2017 года. Ремонт поврежденного водовода Горловка-Торецк планируют начать в четверг 20 декабря. Об этом сообщил глава Торецкой военно-гражданской администрации Сергей Винник. По его словам, сотрудники коммунального предприятия «Вода Донбасса» провели обследование и обнаружили два повреждения. Он напомнил, что пока в городе работает подвоз воды населению. 16 декабря, напомню, без воды остались около 43 тысяч человек из-за аварии на водоводе Горловка-Торецк. В городе объявлена чрезвычайная ситуация. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали на всех оперативных направлениях. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в трех обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Ясиноватой. Украина передала в Европейский суд по правам человека детальную информацию о российских военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина в интервью «Европейской правде». По его словам, на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей действуют два армейских корпуса с более или менее установленной иерархией и с единым штабом в городе Новочеркасск. Лещина подчеркнул, что суду потребуется дополнительное время, чтобы ознакомиться с новыми доказательствами, однако это вряд ли слишком затянет рассмотрение жалобы. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в Киев, где уже провел ряд встреч с представителями украинской власти. В частности, министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с Волкером вопросы региональной безопасности и ситуацию в Азовском и Черном морях, сообщает пресс-служба Минобороны. Накануне Курт Волкер анонсировал новые поставки оружия для Украины в ближайшие месяцы. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры относительно поставок нового оборонительного оружия. И по прогнозам синоптиков, завтра, 20 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 4 градусов мороза.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Номер прямого эфира 0800 300 403. Также писать и звонить можете по вайберу 066 901 24 34. Участвуйте в разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Борьба современных и советских подходов в украинской медицине, реформы против коррупции и династии медицинских руководителей. Так объясняют в Министерстве здравоохранения конфликты и недоразумения между исполняющей обязанности министра Ульяной Супрун и руководителями ведущих медицинских институтов и клиник. Со своей стороны, оппоненты нынешней команды Минздрава обвиняют ее в попытке уничтожить лучшие направления украинской медицины в угоду транснациональным корпорациям. Последний пример – тайный тренинг по противодействию активистам для медиков Института сердца, который завершился столкновением с активисткой, которая делала видео и аудиозапись этого тренинга. Вчера переизбранный директор Института сердца Борис Тодуров и руководительница Минздрава Ульяна Супрун дали противоположную оценку этим событиям и обвинили друг друга в спланированных провокациях. Конфликт Супрун и Тодурова – это лишь надводная часть большого айсберга проблем, которые накопились в нереформированной и коррумпированной украинской медицине. Так говорят, по крайней мере, эксперты, с которыми пообщался мой коллега Евгений Солонын. Он сейчас гость нашей студии. Евгений, здравствуй.
Добрый день.
Расскажи нашим слушателям, что там вообще произошло вот между Тодуровым, и кто это, да, собственно говоря, и министром Супрун, почему конфликт этот обострился вот именно сейчас?
Конфликт Бориса Тодурова и Уляни Супрун – це така надводна частина айсберга оцих внутрішніх проблем в українській медицині. Частина менеджменту української медицини намагається її реформувати, змінити за західним зразком. Частина залишити так, як є. Ну, принаймні, таку оцінку дають низка українських експертів і саме міністерство. І Борис Тодуров і Уляна Супрун пов'язують збільшення напруги саме з перевиборами генерального директора Інституту серця, яким Тодуров вчора знову став, за нього проголосували 22 з 22 наукових співробітників інституту. А напередодні відбулися дуже цікаві події. 14 грудня кілька активістів праворадикальної організації С-14 не публічно, таємно зайшли до Інституту серця, і одна із цих активістів знімала на відео цей непублічний тренінг, який там відбувався. З тих записів, які вдалося послухати, виглядало так, що вчили фізично блокувати активістів, якщо вони приходять, обливати їх водою, втрачати свідомість на публіку для того, щоб потім спровокувати, власне, цих активістів, фізично їм протидіяти і так далі. Це, власне, обурило громадськість і дуже багато поширень в соцмережах цим записом. І сам Борис Тодуров заявив, що праворадикальні активісти, які прийшли, вони перешкоджали роботі лікарів, операціям, загрожували здоров'ю і життю пацієнтів, і, власне, показував, як у нього, мовляв, руки тремтять, що він сам оперувати в цій ситуації не зможе. Зі свого боку, ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я, вони сказали, що це не є конфліктом особисто Уляни Супруни Тодурова, що це конфлікт старої системи і нової. І, мовляв, Тодуров не повинен так ставитися до активістів, він повинен пояснити, на які такі тренінги таємні з протидії громадськості він витрачає час, гроші і робочий час медиків.
Евгений, вот оппоненты Тодурова, вот как пример рассмотрим эту ситуацию, да, чтобы наши слушатели поняли, что происходит сейчас между руководителем Минздрава, да, и руководителем клиник, называют Тодурова, цитирую, сепаратистом, другом тетушек, он же, как мы сейчас слышали, да, обвиняет вот праворадикальных активистов, а также руководителей МОЗ в том, что они ставят под угрозу жизни пациентов, что говорят, ну, какие-нибудь авторитетные, возможно, эксперты, да, в сфере здравоохранения. Що там дійсно відбувається між ними?
Насправді тут я би трошечки все-таки повернувся до того, що говорять обидві сторони, і що ми знаємо з медіа і з історії. Тодуров запам'ятався, крім успішних численних операцій на серці, які він проводив під його керівництвом, тим, що він чомусь через місяць після анексії Криму поїхав до Криму. Чим він займався, там складно сказати, але він, зокрема, зробив операцію матері одного з лідерів російської кримської адміністрації Сергія Аксьонова і зробив з ним селфі. От потім він пояснив, що причини в нього там були інші цього перебування. Також в лютому цього року в інституті серця в дитячому відділенні виявили на обстеження людину, яка вже засуджена за співучасть у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія, Юрія Крисіна. І він там переховувався, як він сказав, власне кажучи, він хотів там провести обстеження. Тодуров заперечує будь-який зв'язок з Крисіним і просить йому більше цих питань не ставити. Що ж до думок експертів та громадських активістів. Олександр Лємінов, представник реанімаційного пакету реформ, говорить, що Тодуров є дуже непоганим, як на український рівень, спеціалістом з кардіології, і він користується цим, оскільки загальний рівень української медицини дуже низький. І Лємінов говорить про те, що чомусь не порівнюють Тодурова з провідними американськими, ізраїльськими, британськими лікарями, їхній рівень не порівнюваний. І говорить він, власне, про загальну проблему української медицини, через яку, власне, провідні лікарі, вони використовують своє положення, свою унікальність в українських реаліях для корупції, для операцій і так далі. Наприклад, говорять про те, що Тодуров оперував всіх генеральних прокурорів і безліч посадовців часів Віктора Януковича, так само був пов'язаний з Раїсою Богатирьовою, тодішнім міністром, і також робив операції людям, наближеним до неї. Тобто це, по суті, дуже інтегрована в минулу українську еліту людина. І інші кардіологи, до яких ми зверталися, яких ми опитували, говорять, що, власне, будучи таким пов'язаним з минулою елітою, він зараз втрачає свій вплив, це його хвилює, він намагається, цитую, привернути до себе більше уваги і зміцнити свої позиції.
Євгеній, останній вопрос. Як Ульяна Супрун хоче реформувати українську медицину? Є ли у неї якийсь план вот цих реформ? Да, ми от поняли на примірі, по крайней мере, конфлікту вокруг Інституту серця, в чому состоїть, да, этот основной конфлікт, є украинские специалисты, да, такой старой закалки, которые умеют это делать, но по каким-то своим причинам, как говорят эксперты, тормозят это развитие. Что хочет сделать Ульяна Супрун?
Основна суть з того, що робить Ульяна Супрун і чому опираються такі керівники, як Тодуров, це, власне, і наш аналіз, і аналіз експертів, і зі слів, власне, представників МОЗ, це фінансовий сектор. Тобто величезні масштабні закупівлі ліків. Зокрема, ми знаємо такого адвоката в справах Майдану Євгенію Закревську. Її розслідування показує, що інститут серця Тодурова закуповував ліки за максимально можливими цінами, тобто в 1,5-2 рази дорожче, ніж в аптеках ми можемо купити. А Уляна Супрун проводила одну зі своїх реформ саме в тому напрямку, щоб міжнародні організації, а не конкретні українські клініки, купували ліки. І ліки ці на ту ж суму, їх можна купити більше, більше найменувань, і лікарі можуть мати більше безкоштовних ліків для найнеобхідніших операцій. Це один із таких аспектів реформи, це те, що, власне кажучи, могло посварити Тодурова і подібних до нього керівників с нынешним керівником Министерства охраны здоровья.
Спасибо большое. Гостем нашей студии был корреспондент Радио Свобода Евгений Солонина. Приблизительно на рубль или 40 украинских копеек подорожал бензин на неподконтрольной территории по сравнению с ноябрем. А значительно ощутимее подорожал дизель на 6 рублей или на 2 гривны 50 копеек. В то же время на подконтрольной Украине территории топливо, напротив, подешевело с начала ноября на 8%. Какая динамика цен на топливо в ОРДО, пишет для радио «Донбасс Реалии» блогер из Донецка.
Перед так называемыми выборами главы группировки ДНР стоимость горючего в Донецке снизилась почти на 10% по сравнению с октябрем. Так, в начале ноября в Донецке литр дистоплива стоил 47 рублей, это 19 гривен 60 копеек. Цена 92-го бензина составляла 45 рублей, 18 гривен 80 копеек. 95-го бензина 48 рублей, 20 гривен, а 98-го 52 рубля, 21 гривна 70 копеек. Это было связано с тем, что тогда еще временно исполняющий обязанности главы группировки ДНР Денис Пушилин снизил налог на ввоз топлива до 50 долларов за тонну. Подконтрольная Россия администрация и в дальнейшем обещала снижение цены. А донецкие экономисты в связи с этим даже прогнозировали уменьшение стоимости на некоторые продукты. Но случилось все с точностью до наоборот. Уже в начале декабря почти на 15% относительно осенних подскочили цены на продовольственные товары. Топливо на территории ОРДЛО тоже подорожало. Ощутимее всего дизельное. На 6 рублей, это около 2 гривен 50 копеек. Бензин подорожал на 1 рубль, 40 украинских копеек. Сейчас литр дизельного топлива донецким водителям в среднем обходится в 53 рубля, 22 гривны 10 копеек. Стоимость бензина А92 на сегодня 46 рублей, 19 гривен 20 копеек. 95-го бензина 49 рублей, 20 гривен 40 копеек. 98-го бензина 53 рубля, 22 гривны 10 копеек. При этом местные руководители обещают, что незначительное повышение повышение стоимости горючего не скажется на цене пассажирских перевозок. Однако, судя по предыдущим аналогичным подорожаниям, стоимость проезда все-таки обычно после этого повышается.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня дети, проснувшись, находят под подушкой сладости. Взрослые дарят друг другу подарки, обмениваются пожеланиями мира, добра и любви. В детских домах наблюдается бум благотворительности. Сегодня украинцы отмечают День Святого Николая. Откуда взялись эти традиции? Чем украинский святой Николай отличается от европейско-американского Санта-Клауса и советского Деда Мороза? И может ли Николай со временем сместить своих рождественских конкурентов в Украине? Об этом и не только поговорим в студии с этнографом Галиной Олеговой. Галина, здравствуйте.
Доброго вечера.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится религиовед Игорь Козловский. Друзья, присоединяйтесь, и вы очень интересно, отмечают ли эту дату, День Святого Николая, на Донбассе. У нас есть соответствующий сюжет, но расскажите нам и о своих традициях. Возможно, вы только недавно узнали об этом празднике и стали его отмечать. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные, бесплатные. Писать и звонить также можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Галина, давайте расскажем нашим слушателям, как показывает практика, хотя сейчас вот в Киеве, по крайней мере, да, массово празднуют этот праздник, и не только дети, но уже и взрослые, какой-то новый смысл появляется у этого дня, какая-то вот уже коммерческая даже основа, да, какие-то вечеринки даже в честь Дня Святого Николая. Ну вот расскажем, как будто заново, да, людям, которые, возможно, ну, даже не знают, кто это такой. Знают там, допустим, да, что есть Николай Чудотворец, да, некий, который в сонме святых, связано ли это вот каким-то образом действительно с религией, религиозный ли это праздник?
Ви знаєте, я хочу вам сказати, що ви здивуєтеся, що Миколай є причетний обов'язково і до 1 вересня, і до грандових програм так само, і до багатьох дуже речей, тому що Миколаю поклоняються всі ті, хто не можуть знайти в реальній тяжкій ситуації чи своїй проблемній ситуації допомоги. Це, звичайно, покровитель вдів і сиріт. Це традиційно покровитель подорожуючих. Це обов'язково покровитель тих, хто залишається при стихії, в бурі, в штормі, на морі. Це, звичайно, покровитель дівчат, які колись не мали посагу, або так званого приданого. І, звичайно, діти. Чому діти? Тому що навіть дарувати подарунки – це теж в певній мірі є заслуга Миколая. Отже, Миколай – мир лікійський. День народження його – це 270-70 рік. От, власне, мир лікійський, тому що це в мирі, в потарі. От, батьки Миколая були дуже багаті.
Это Анатолія,
я бачу,
да,
що,
часть,
ви,
часть...
що ви киваєте якраз дуже влучно. Це означає, що ви зі мною цілком погоджуєтеся.
З інтересом слушаю.
І він був єдиною дитиною в родині Феофана і Нонни. І коли, власне, трапилася велика епідемія в 300 році, то сталося так, що батьки померли. Отже, замість того, щоб накоплювати капітал, займатися новим бізнесом і впроваджуючи розпоряджатися коштами, він всі кошти віддає бідним. Власне, дядько був теж служителем, і він теж був єпископом. І якраз Миколай перебував під його опікою, щоб він отримав хорошу освіту. І от коли йому одного разу сниться, що Христос передає йому Біблію, а Божа мати вручає омофор. Він вирішив зранку зраненька прийти до церкви. В той час, коли помер єпископ, прийняли рішення, що давайте оберемо ту людину, яка найпершою прийде в церкву. І це спрацювало, тому що першим якраз прийшов в церкву Миколай. От він після того і став ще раз очолювати, власне, був єпископом. І для Миколая це в легендах вже характерне таке, звідки ходять такі легенди. Тому що в одному місці дівчата були без приданниці. Батько заліз в борги. Ми в нас зараз тільки преамбула весь час іде. І він вирішив випустити їх на вулицю, дозволивши оволодіти їм древнім жіночим, не дуже хорошим ремеслом.
Щоб заробити гроші, як то вижити.
Так, цілком слушно. І от Миколай підкидає мішечки з золотом, ну куди? В хату не вломиться, вікна не били. Через комин. Отже, куди вони попадають? Вони попадають через камін в панчохи. Звідки появилася і традиція, що діти, коли вішають свої шкарпетки, чолочки, сохнути, вони якраз попадають в панчохи. І, до речі, чому ми іграшки дітям даруємо? Та тому, що він сам їх виготовляв. Він дуже любив цією справою займатися, виготовляти іграшки. Детально не можу, на превеликий жаль, вам сказати, чи вони були з дерева, чи вони були хендмей ручної роботи, але, власне, що це була його ініціатива виготовляти ці іграшки, так. І ще кожного вересня, до речі, в нас учбовий рік починається 1 вересня, правда, в нас канікули тривають 3 місяці, іноді 2,5. В той час, наприклад, як в Баварії, в Іспанії, вони тривають по місяцю. І, наприклад, кожний там район чи кожне місто має свій місяць чи півтора канікул. Так от, збираючи всіх, приймали рішення, кому дати кошти на освіту для подальшого навчання. Ще і не тільки це. Одним словом, Миколаю приписують дуже багато легенд. І коли, наприклад, коли місто було в облозі і всі були голодуючі, що одному купцю з Сицилії приснився такий шалений сон, що раптом йому дають за його корабель з хлібом в силу вселенних грошей. Він прокидається, а гроші в нього в долоні. І він зразу ж вирушив, і таким чином, коли він приїхав, Миколай ще подвоїв його заробіток, він мав можливість отримати. Це коли ми говоримо з вами про легенди. Але стосовно Діда Мороза і Миколая, і Санта-Клауса, в нас тут є дуже цікаві такі дискусії. І не тільки стосовно нього. Тому що, подивіться, до революції, якщо ми будемо говорити, звичайно, коли ялинка в нас була в пошані, до речі, ні для кого не таємниця, що Ленін теж любив, наприклад, дуже різдвяні свята. Але от пригадуючи вірші Дем'яна Бєднава, що мужчина вилітий сказочний Дід Мороз з ребенком, що та лет 5, ёлочку под мишкою нёс, совєтського здесь нічого не найти. Тобто ялинка сама, вона отримала, так би мовити, кримінальну популярність. Вона була заборонена десь до років 35-36, поки Постишев не проявив ініціативу, щоб для дітей робити з ялинку, зробити ялинку. І зі Сталіном це було обговорено, тому що мова йшла про те, щоб дітям вернути радість, но убрати Різдво. Убрати
Різдво. Складову.
Так, складову релігійну цього початку, тому що найбільша релігійна складова – це була комуністична партія. От, і, власне, в Харкові в нас почалася перша ялинка, вже пізніше вона перейшла в Кремль, після того, як її розпіарили, пропіарили, всі робочі підняли руки і сказали «чудово, гарно» і так далі. І, звичайно,
виходить,
що
давайте,
це...
Давайте, щоб чітко сказати, щоб нашим слухачам, що Дід Мороз, до якого от звикли кілька поколінь радянських мешканців Радянського Союзу,
це... А можна таємницю, хто такий був Дід Мороз? Насправді, з міфології... Дід Мороз – це не є добрий дід, який направо і наліво з якогось чуда дива, не знаючи, хто ви такий, він же ж не святий. Ну, Миколай, в нього своя свита, і в нього є книга вчинків людей. Ви собі просіть хоч гори золоті. Якщо ви цього не заслужили, вам цього не буде. Тому, наприклад, а Дід Мороз – це з... дайбоських вірувань, це був дух лісу. Чому на узлісся вішали яблуко? Щоб задобрити злого Діда Мороза, який жирав дітей, які приходили до лісу по хмиз. І крім того, Снігуронька, вона тільки виплила вже в 19-20 столітті, і то дякуючи опері Римського-Корсакова і взагалі, тому що, а вона з ним поруч не ходила, це був прототип зими.
Це був поганський дух, так?
Згадайте ще собі той час, коли її спалювали. Фактично це була як зима, як божество люте, холоду, смерті і так далі, її навіть спалювали. От, а вже поєднавшись з чарівною милою Снігуронькою, яка там для діда пекла налисники, оладушки, не мала ні братів, ні сестер бідачка, страдала самотністю, говорила тільки з пташками, от, була заточена в людяному будиночку, а дід Мороз ходив, роз'їжджав і направо-наліво дарував подарунки. З точки зору, так би мовити, вірності, в нього не було на це, так би мовити, абсолютно ніяких причин, тому що він не знав, які діти є. Він навіть не був міфічно такою, наприклад, породи, яка би ми могли його віднести, наприклад, до демонології. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, Італію, то Ніколаус, він дарує дітям подарунки на 6 грудня, це як Святого Миколая. Далі, Бобе Наталя, це як прототип Санта Клауса в них, вони отримують до Різдва. І Ля Бефана, це відьма, яка дарує дітям подарунки на 3 королі, тобто на нашу багату кутю або на нашу першу вілю, на 6 числа. Тому в багатьох, наприклад, державах Санта-Клаус, він є як світська особистість, тобто фактично, яка бере участь на корпоративах, забавляє, розносить ці подарунки і так далі. Але от, наприклад, візьміть Австрію. Прошу дуже, в них не існує взагалі Санта-Клауса, і Санта-Клаус в них не прижився. Ні Дід Мороз, ні Санта-Клаус, ні інші персонажі. А знаєте, хто приносить подарунки? Подарунки приносить сам Бог, Христос в сповідку, і, власне, якраз на Різдво, на 24-те. Тому, якщо ми читаємо в деяких джерелах, що от, там є Йолопуки, і там чорний пірат, і так далі, це вже просто перекладання певних функцій і розуміння на Діда Мороза або на Санта-Клауса. Хоча сама традиція Різдва святкування, вона є цілком інакша. Тому, наприклад, Йолопуки, він є як прототип, а дослівно, знаєте, як ми перекладаємо його? Червоний козел або різдвяний. От, який міг перекидатися і бути з одної сторони в людській подобі, а з іншої сторони він міг бути, власне, цим козлом. Так, але вам це нічого не нагадує? А наша? О, коза, о, сіра. Ой, якраз дайбоське вірування, які ми так само мислимо, коли коза заходить в хату, і тут раптом вона впала, де взялись 3 стрільці, не жива стала, але надулася жила, і коза ожила, як воскресіння. Ми, до речі, це прослідковуємо в українській міфології, як на Івана Купала смерть і відродження, як на воскресіння і так далі, де, наприклад, багато приписуючи, наприклад, коза, це може бути образ, збірний образ, яка народила Божичів, тому що вона ховалася від Мари.
Галина, хочу вас запитати, от просто, щоб чіткіше розуміти, от я про що думаю, що Святий Миколай – це реально існуюча особа, людина,
так,
яка реально жила,
абсолютно
так?
Вірно.
А от Дід Мороз – це міфічний персонаж,
абсолютно,
причому
вірно,
поганський, ще дохристиянський.
Перехрещений,
можливо...
абсолютно вірно, тому що йому, його реально, він мав абсолютно інакші функції, делегуючи абсолютно інші права. І радянською владою він взявся на озброєння для ідеологічної боротьби. А чому?
Замість що... Святого Миколая,
ні,
навіть зокрема,
замість Санта-Клауса, Санта-Клауса в першу чергу. Тому що, ви знаєте, наприклад, святкування, ну, звичайно, недаремно ми кажемо, де край, там звичай. Святкування і традиції в Святого Миколая були різні. От ви навіть не повірите, що виявляється, отут наш центральний України, Слобожанщина, більше святкували коли? А позавчора. Жінки на Святу Варвару. Тому що жіноча доля, бабська доля. Недаремно в нас от зараз якраз з періоду Пилипівки, бо ми перебуваємо з вами на Пилипівському пості. І якщо для католиків у них триває піст Адвент 4 тижні, тому в них є вінок круглий і 4 свічки, де кожної неділі вони запалюють свічку, щоб показати Матері Божій і Ісусу дорогу до тепла до домівок. Тому що, от ви тільки вдумайтеся, хто би в нас на сучасний час, в антисанітарії, десь в стайні, в хліву, будучи королем, царем світу, і щоб його мати породила, власне, де поруч перебуває худоба, це виняткові умови. І навіть не кожна жінка, знаючи долю, на це в себе так ризикнула, погодилася і погодилася прийняти, наскільки такий аскетичний спосіб життя, родів і всього далі. Тому це дійсності є надзвичайно. І дорога до сердець людей проходить через Різдво. І не стільки, як сам факт, що народження тільки Різдво як Бога, як факт інший, що Бог предвічний втілився в людину, погодячись терпіти муки, для того, щоб пізніше врятувати. Недаремно всі перші колядки, які відкривали завжди коляди, був Бог предвічний, нам народився. Це є інше поняття, коли просто народжується Бог як Христос, і коли Бог предвічний, власне, втілюється в людину, знаючи це все, для того, щоб врятувати світ.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Говоримо про свято Святого Миколая, яке сьогодні відзначає Україна. У нас в гостях етнограф Галина Олійник. Галина, питають слухачі наші, чому саме сьогодні українці святкують це свято, 19 грудня?
А коли б вони мали святкувати?
Ні, а з чим це пов'язана дата? Тобто це день народження, день смерті, день якогось подвигу Святого Миколая. Як прив'язано це до його біографії, як це пов'язується саме з ним?
Ви знаєте, я мушу вам сказати, що, до речі, в християнському світі іноді змінювалися і дати народження, і дати святкування, так само, як і самі пости. От, вони проходили певну зміну. Але ми святкуємо, власне, цей день як день народження Миколая. Тому що в нас є день, два Миколаї називають, один холодний, а другий голодний. Оце ще день літнього Миколая, коли це є день перенесення мощів Миколая безпосередньо. Тому що ми знаємо, що зараз мощі перенесені є в місті в Барі, їх перенесли, і, до речі, дівчата, так, дівчата, які хочуть вийти заміж, обов'язково стараються тричі обійти для того, щоб Миколай теж поміг їм, вже навіть в мощах, для того, щоб помогти їм вийти заміж. Але, вертаючись до попереднього запитання, в нас це свято було перед ним, так би мовити, трьох таких святкувань великих, бо кажуть, в грудні що не день, то праздник. Подивіться, вчора це в нас було Савви, от який Савва, така й слава. А перед тим в нас ще було Варвари, великомучениці, які жінки дуже святкували і надаремно тому завжди казали, Варвара стелить, Савва мостить, а Микола гвоздить. І Варвара визначала погоду і дійство на Різдво. І казали, яка Варвара, таке Різдво. І Варвара півночі урвала. Тобто, незважаючи, що нам ще до Ганки, тобто до 22 числа, ще є трохи часу, але вже вважається, що Варвара забрала частку ночі, а Савва йшов, день знайшов. Нам нічого не треба видумувати стосовно аналітики безпосередньо небесних світил. Завжди все в приказках народу можна прослідкувати. Як вони про це говорили, що відбувалося і що діялося. І, до речі, на Варвари якраз вимолювали долю. Взагалі, ви знаєте, Пилип'яка дуже дивний піст у нас, українців. От ми, коли говоримо, що в Європі адвент, славиться, всі ходять, хоч в них піст 4 тижні, але тим не менше ніхто в Баварії сосиски з пивом і гаряче вино на ярмарках не відміняє в піст. А в нас, до речі, Адвент теж є дуже веселий, хоч це і не Адвент, він має рівно 40 днів. Це і Андрія, і свято жіночої долі Катерини, де дівчата варять кашу і запрошують Катерину в гості. І, так би мовити, і Сави, і Андрія, де калетуще бають. Я бачу, ви хочете сказати запитання.
Так, Галина, я хочу от дізнатися, звідки, і чи є така інформація от у вас як етнографа, звідки і коли прийшов от в Україну, так, власне, культ, ці всі традиції, які от, ну, прив'язуються до постаті Святого Миколая, оці, ну, саме відчуття його як свята. Чи є в цьому, ну, якісь певні дати, коли це з'явилося? Тому що, ну, за радянських часів, так, це от потрошку витіснялося з теренів України, хіба що на Західній Україні там продовжило святкувати, так, а на Сході, приміром, ми ще послухаємо сюжет, як на Донбасі зараз ставляться і ставились колись, так, до свята Святого Миколая, ну, зовсім забули про це, тільки залишилися, ну, от ці традиції, так, дарувати щось дітям там або один одному. Коли це з'явилося в Україні?
Ні, ви знаєте,
власне?
Один одному не дарували, в нас не було цієї європейської традиції. От українці в даному випадку були дуже прагматичні і дуже аскетичні. Коли ми, наприклад, говоримо за традицію обрядовості, ми завжди маємо середина 17-го, от початок 17-го, вибачте, будь ласка, середина 19-го століття. Власне, до того часу, поки почали люди переселятися, інтенсивно мандрувати і тому подібне. І якщо ми будемо говорити, переглядати, наприклад, вже записи 16-го століття, то ми вже бачимо, що це були традиційні святкування. Тобто про 17-те, 18-те, 19-те століття, отже, релікти. Ми можемо говорити, що це вже були традиційні святкування. За деякими теоріями етнографів, які вважають, що активне повернення обрядових традицій, воно існувало десь між 14-тим і 15-тим століттям. О, тому що, звичайно, був в релігії певний цей аскетизм, заперечення деяких звичаїв. Потім вони вірніше, так би мовити, почали ніби як реабілітацію деяких язичницьких традицій до церковних. Подивіться, адже ж, коли ми говоримо, ми ж не народилися в 14 столітті, і знаємо, що до 13 століття Новий рік ми святкували коли? Та ми святкували його 13-14 березня. Недаремно, коли от ми візьмемо святкування нашого Різдва або Нового року старого, ми бачимо моменти, коли Новий рік святкувався і восени на Семена Стопника, 14 вересня. І коли він був, от навіть в Чедрівках прилетіла ластівочка, ну де ж вона прилетіла там 6-7 числа?
Звичайно, знаю, да, це очевидно.
Очевидно. Так само, коли сніп ми вносимо, де чому ми його? Бо там перебувають душі пращури, під час Бог відпускає душі на землю, і вони під час цієї вечері різдвяних.
А оці святкування, шанування Святого Миколаєва, ці традиції, вони відбувалися синхронно із європейськими народами. В них так само в цей же час подібні традиції
були? Абсолютно вірно. От подивіться, Західна Україна, яка деякий час, ну, нічого собі деякий час, пару століть перебувала під Австро-Угорщиною, але тим не менше, Австро-Угорщина святкувала своїх три королі і святкувала в свій час Ніколауса, а ми, незважаючи на це, Західна Україна залишалася святкувати його 19-го числа і залишалася святкувати 14-го Старий Новий рік, і Маланка, і традиції йшли. Хоча, власне, коли ми бачимо деякі записи етнографів, то от вони кажуть, що прийшли три королі, які були там, йшли з вертепом і коло Коломиї. Це значить, що вже починали ходити наші вертепи на їхніх три королі, тому що збігалися свята, але вони називали так за іменами своїх свят.
Це цікаво, що це питомо українське свято, так, і воно потроху зараз пригадується українцям. От є цікаві цифри навіть, соцопитування були проведені групою Рейтинг, що у Святого Миколая наразі вірять 43% українців. Тобто я не знаю, що мали на увазі українці, коли відповідали, що вірять, так, але для порівняння, у 2016 році ця цифра становила 37%, тобто от
А ви пишете листа Святому Миколаю чи ні? Я пишу. А знаєте чому? Тому що для Миколая ми всі діти. І неважливо, скільки вам є. Коли вас щось дуже потрібне, таке, що ви хочете обов'язково це отримати, і ви не знаєте, як цього, наприклад, якими шляхами, повинно бути звичайне чудо. От я виходила просто з під'їзду, і сусідка на зустріч каже: «Поздравляю вас з праздником, Ніколая, желаєте?» Я кажу: «І я вас теж. А що ви хочете побажати?» Вона каже: «Я больна, я хочу чудо». Я кажу: «Будьте здорова. Попросіть Миколая».
Куди писати листа?
Тому що... А, до речі, на рахунок листів. Отже, ви знаєте, що за радянської влади, і навіть отепер пишуть Діду Мороз. Ну, я вважаю, що неприпустимо, щоб Дід Мороз, ходячи в стільку п'яний від хати до хати, хапаючи там за коліна Снігурочку, Білосніжку і п'ючи чарку, потім робив якусь певну ментальну місію для дітей і сказав, як їй жити, як вчити. Я думаю, що доброго цьому не навчать. Тому певний аскет Миколай, який роздав свої гроші, і для мене це є особливо вагомо, не тільки просто, що він і молився завжди, але його вчинки його характеризують. Люди повинні це вірити і думати. На сьогоднішній час і депутатам не вірять, і тим, а от йому треба вірити. Так от, листи Миколая в різних країнах писали в свій час. Наприклад, в традиціях України це було писати за 4 дні і кладемо на краєчку на вікні за 4 дні. Тому що Миколая не було оленів, в нього були тільки ангели. От, йому теж треба було додати. В той же час, коли, наприклад, в інших країнах, які так само з тим Санта-Клаусом сідають на коліна і так далі, вже комерційний, пишуть листи або кладуть просто під подушку, і батьки їх читають, ці листи, на саме Різдво, часто за обідом. Тому що входить обов'язково ще в це, щоб подякувати дітям. В Польщі, наприклад, вважають, що коли приходять, обов'язково питаються: «Чи ти знаєш Отче наш? Чи ти можеш це розказати?» Або, наприклад, певні якісь релігії. Звичайно, в свій різний час це були інші вимоги. Може, питали, чи ти щось знаєш з релігії.
А от в Україні чи зараз, чи ти поводився гарно минулого року?
Ви знаєте, дуже гарно було би, от якщо ви просто взяли, перечитали «Суд Святого Миколая», який написав Франко. Там дуже цікава мотивація. Хлопчик поміг нести відра, і коли людина стала хвора, він за неї пропрацьовував водоношою. Не отримав пряника. Інший там віддав певні свої кошти, теж не отримав пряника. Тільки та дівчинка, яка жертовно вирішила, що вона виховає цих дітей, візьме їх під опіку, навчить цьому доброму, отримала цей пряник і розділила його між всіма. Отже, той гідний похвали, хто бере не для себе, а для когось.
Давайте слухачів послухаємо, які дочекалися. Вітаю вас, звідки ви? 0800 300 403, номер прямого ефіру. Звертаюся до слухача. Вітаю вас, звідки ви?
Доброго вечора, я зі Львова. Вітаю вас з Днем Святого Миколая.
Навзаєм.
Я...
Так, ми слухаємо вас, говоріть.
Так, я з міста Львова. Вітаю вас з Днем Святого Миколая. І хотів би, от для мене завжди було цікаве питання. Чому російський Дід Мороз завжди такий червоний і спухший, так як походить, якби людина, яка зуживає алкоголем? А наш, якби Миколай, якби такий завжди впевнений, ну, якби сказати, похожий на культурну людину, на святого.
Тобто ви маєте на увазі, це візуально так, навіть вони відрізняються один від одного дуже
так,
сильно?
Так, це часом, це можна сказати, що російська особа Діда Мороза, якась така, якби то, жартова особа.
Зрозуміло, так. Давайте ще послухаємо слухачів. Довго чекали, дуже. Звертаюся до слухача. Вітаю вас, звідки ви?
Спасибо большое. Хочу сказать, за рассказ такой. Очень не хватает таких вот рассказов для нашего. Это восток Украины, это приграничная с Россией зона, и тем более зона конфликта. Пожалуйста, прошу вас, почаще таких людей приглашайте на передачи с такими интересными рассказами. Спасибо вам большое, здоровья вам.
Спасибо. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, і святий Миколай вам поміг. Тепер можна коротенько на два питання?
Ще одного послухаємо слухача і дамо вам кілька хвилин на відповідь. Вітаю вас, звідки ви до слухача звертаюся?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Звідки ви? Як вас звати?
Я з Києва. У мене таке коротеньке питання до нашої гості. Скажіть, будь ласка, як одягався Святий Миколай і чи можна його зображати, ну, наприклад, замість Діда Мороза прийти до дітей в садочок або в гості?
Можна коротко відповісти?
Звісно.
Зразу починаю з останнього коротко. Значить так, звідки взялося святкування з Святим Миколаєм? Мушу вам сказати, що раніше до просвіти в Західній Україні фактично Святий Миколай не ходив від хати до хати. Це святий, це єпископ. І от просвіта, коли вже почалися певні науки на Західній Україні і так далі, вони почали впроваджувати різноманітні сценарії з використанням вже Святого Миколая, але виключно як особи дуже толерантної в шатах священичих, яка виключно роздає подарунки тільки тому, що всі чемні. Подарунки в селах були скромні. Яблука, горішки, міський аксесуар – це був миндаль в цукрі, наприклад. Далі, наступний крок. Попередньому, власне, хто в нас говорив?
Слухач казав, чому Дід Мороз так виглядає, а Святий Миколай такий підтягнений.
Не ходила я з тим Дід Морозом, і вам не раджу, тому що треба мати дуже багато сили, молоді, на каблуках і так далі, від хати до хати. Але Діди Морози бували різні. Звичайно, вони влаштовували і гулянки, і все. А ті, які ходили на замовлення, ну так, попробуйте пройти стільки поверхів і в кожній чарці, де не лиють. Звичайно, тому він так і виглядає.
Чи можна зображати, от було ще питання, так, Святого Миколая, як Діда Мороза, використовувати його от образ і як його зображати, як його уявляти собі?
Я вам хочу сказати, Святий Миколай – це не Санта-Клаус і навіть не Йолопуки. Він, ну де ви бачили, щоб священник, наприклад, на таких масових гуляннях, він не має цієї ширпотребної ролі. Розумієте? Звичайно, можливо, потрібний такий персонаж, але він в першу чергу ментально – це наставник, це вчитель, це помічник і це святий. От, тому...
Знаєте, я навіть додам, що на початку 21-го століття от у низці країн Європи боролися із, от, кого кажете, Санта-Клаусом, тому що він підміняє от саме саму суть подарунку, так? Він щось дарує, але дарує завжди Христос, так? І тому підмінювали і казали, що малюк Христос має дарувати, а не
але
Санта-Клаус.
Але це, наприклад, обов'язково було в Австрії, але є країни, наприклад, де в них той самий батько Різдво. От подивіться, Німеччина. В них є Вахнахтсман, боже, хоч би не перепутала, і Ніколаус, і так само, які приносять дітям дарунки одні 6 числа, а інші, власне, приносять на Новий рік. Тому є Новий рік і є навіть саме Різдво. Іноді бувають країни, де є по три подарунки, які отримують, власне, за обідом, а ті, які отримують на другий день. Тому що Новий рік пробували зробити в Радянському Союзі як родинне свято, підмінити велич Різдва. А насправді Новий рік – це свято в Європі і всюди, це свято друзів. Люди виходять на вулицю, кричать, співають, бавляться. От, і так, поляків це Сильвестра вони святкують. Це вже після різдвяний період. Він носить абсолютно інший характер. А от на Різдво в Європі довелося мені один раз бути. Я такою безлюдною Європою, Нюрнберг, не бачила.
Всі з родинами, так,
взагалі нема нікого, машини не їздять, і тільки квіти на клумбах. І хоч аукричі, навіть запитатися нікого, всі кав'ярні зачинені.
Галина, давайте наостанок послухаємо, як святкують День Святого Миколая на Донбасі. От і мені цікаво, можливо, вам буде цікаво, і трошки про це також поговоримо.
А ви знаєте,
поговоримо.
Я була колись в експедиціях, так от вам хочу сказати, в тих регіонах Донеччини, де, власне, були люди завезені, де, власне, були цілі такі от села, я спостерігала дуже велику кількість традицій. Мушу вам сказати.
Росіяни, ви маєте на увазі?
Ні, я мала на увазі українці.
Ні, завезені.
Я мала на увазі в ту сторону, де ж, наприклад, були. В кожних селах відбувається, в регіонах відбувається міграція. Так само, як в нас, наприклад, зараз багато українців в Іспанії, в Португалії і так далі, і так далі. Це абсолютно так само спрацьовувало на Донеччині. До речі, десь минулого року я бачила чудовий сюжет по телебаченню, де на Донеччині дуже гарно справляли Різдво прекрасно за традиціями з колядами. Пробачте, не пам'ятаю.
Кажуть мої редактори, що не встигаємо ми дати сюжет про те, як святкують на Донбасі, але сподіваюся, що для наших слухачів було і так цікаво. У нас в гостях була етнограф Олійник Галина. Ви чого? Про це можна буде почитати на сайті нашому, на українській службі Радіо Свобода, вкладка Донбас Реалі. Дуже вам дякую. Зі святом Святого Миколая.
Будьте всі чемні, хай вам принесе найкращі дарунки, Миколай.
А зараз погортаємо свіжу пресу.
Насколько эффективны резолюции, которые принимает Генеральная Ассамблея ООН в поддержку Украины и против России? Газета «День» утверждает, что, во-первых, это маркер для измерения отношений мира к российской агрессии против Украины. Во-вторых, в резолюции четко говорится о России как о стране-оккупанте, которая должна вывести свои войска из украинского полуострова. Более того, в этом году речь идет еще и о Черном и Азовском морях. В-третьих, даже если высказывается только о беспокойности и призывы, Украина все равно должна активно использовать площадку Генассамблеи. Газета пишет, что эту резолюцию можно использовать как основание для расширения международно-правовых санкций против России как государства-агрессора. И если речь не идет о немедленном усилении санкций против России, то можно ожидать, что такие санкции применят против России в будущем. Подробнее в статье «66 стран за свободу украинских моряков». Донбасс будет висеть в непризнанном статусе, в котором висит Приднестровье, Северный Кипр и Южная Осетия. Скорее всего, все это так и будет продолжаться десятилетиями. Это утверждает российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет главред. По его мнению, присоединять к себе черную дыру с 3 миллионами населения, с раздолбленной экономикой, где вооруженные люди склонны к бандитским решениям, кому это выгодно? Кремлю, по мнению политолога, гораздо выгоднее держать этот нарыв в теле Украины, заставляя Петра Порошенко платить пенсии, возлагая на него ответственность за происходящее в Урдлу и при этом в нужный момент всегда иметь возможность подлить керосина и подбросить оружие. Кроме того, как отмечает эксперт, вернуть эту территорию назад у Украины нет ни ресурсов, ни наверняка сильного желания украинских элит. Подробнее в материале «Донбассу ничего не светит». Президент Беларуси Александр Лукашенко практически прямо обвинил Россию в попытке поглотить союзное государство. Об этом пишет газета «Сегодня». По мнению политолога Владимира Фисенко, все это связано с 2024 годом. По его словам, среди сценариев, каким образом Путину остаться у власти после 2024-го, не нарушая при этом законодательство, активно рассматривается белорусский. То есть Россия и Беларусь объединяются в одно государство, принимается новая конституция и, соответственно, Путин снова становится президентом. Это сценарий, аналогичный тому, который в свое время реализовал Слободан Милошевич. По предположению политолога, возможно, Россия начала более активно зондировать почву в Беларуси. Возможно, до Лукашенко дошли утечки из Кремля о серьезности намерений реализовать именно такой сценарий переизбрания Путина. Подробнее в статье «Лукашенко против Путина. Чего боится Минск и при чем здесь Китай?».
И опять о Дне Николая. Традиция Дня Николая в довоенном Донецке приобретала все большее распространение. Да, его здесь практически не знали в советские времена. Но и Николая вертеп все это развивала молодежь на Донбассе в начале нулевых. Николай побуждал делать добро для других. Каким этот день был в довоенном Донецке, вспоминает Дарья Куриная.
В якийсь момент в Донецьку вирвалася благодійна акція «Миколай про тебе не забуде». І разом з цією акцією в наше життя увірвалося нове диво. Купка волонтерів, які, як навіжені, почали збирати подарунки, шукати кімнату під фабрику Святого Миколая, сортувати ці подарунки для малечі. І от настає 19 грудня 2010 року. Донецьк замило так, що вийти з під'їзду вже було пригодою. Хлопці, з якими я в команді, застрягли в сніговому замиті і дістатися мого району не можуть. У мене в кімнаті 20 пакетів з подарунками, а сніг падає і падає. Збираю все в мішок, вдягаю червону шапку і вирушаю в дорогу. Перша адреса – хлопчик з хворим серцем. Дзвоню в двері і питаюся, чи вдома Владік. На зустріч мені вибігає малий з радісним вигуком. Дивіться, вона існує, вона прийшла і довго обіймає на порозі. Виявилося, що у школі хлопчику сказали, що казкових персонажів не існує, а мене він прийняв за снігуроньку, бо моя шапка і комір були в снігу. Цей малий так надихнув, що мене вже не лякали кучугури та заметіль. В кожній хаті мене радо зустрічали, розповідали вірші, легенди про Миколая, намагалися пригостити чимось і напоїти гарячим чаєм. Остання адреса давалася вже важко. Я кілька годин ходила засніженим районом з мішком подарунків. Там чекав підліток з ДЦП, який не вірив у дива. Але за день до того мама вмовила його написати листа Миколаю. Уявіть здивування дитини, яка не вірить в дива і казки. Довелося розповідати, що Миколай дуже зайнятий, а вулиці замило. І він не встигає. Тому попросив стати його помічницею і рознести частину подарунків. Після того я ще часто зустрічала тих дітей, і вони розповідали про свої мрії. Наступного ж року наша фабрика опинилася без приміщення. Прийняв нас мій однокурсник у своїй маленькій орендованій квартирі на околиці міста. Там на 25 квадратах кілька днів був скажений мурашник, що приносив подарунки, сортував і розподіляв команди помічників. В якийсь момент виявилося, що нам не вистачає подарунків. Катастрофічно не вистачає. Витягаємо все з гаманців, докуповуємо якісь альбоми, фарби, олівці, солодощі. Грошей залишаємо лише на проїзд. І от ми знов йдемо засніженим містом в червоних ковпачках з мішечками і вирішуємо дорогою дарувати цукерки всім дітям, що йдуть на зустріч. Цього разу випав незнайомий район, і останню адресу ніяк не можемо знайти. Десь годину блукаємо, вже змерзли, втомилися, а будинок ніяк не знайдемо. Коли ми знайшли цього хлопчика, було вже темно. І яким же щастям було побачити ті очі, що радіють набору для малювання. У 2013 році був останній мирний день Миколая. В місті відкрили нову автостанцію, дитячий садочок, а ввечері Миколай прийшов на головну площу запалювати ялинку. І це було неймовірне єднання, радість і диво. Вже п'ятий рік в моє місто диво не приходить. Але я вірю, що одного разу на Миколая мрія багатьох донечан здійсниться. В наше місто повернеться українське диво і мирне життя.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Закладка. Открываем Донбасс.
Пролетарський Донбас не йшов більшовицьким курсом сліпо. Крім того, поодинокі шахтарські міста та містечка оточували широкі степи, мешканці яких постійно залишалися у більшовиків під підозрою. Навіть по завершенні громадянської війни Донбас струшували численні страйки, ймовірно, більш ніж у будь-якому іншому індустріальному центрі. Хіроакі Куромія. Зрозуміти Донбас.
Запомні цю страницю.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Украина и ОБСЕ предложили на переговорах в Минске установить новый режим тишины на Донбассе. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что это может быть 18-я попытка перемирия. Напомню, текущее перемирие было объявлено с полуночи 29 августа. В первые часы ОБСЕ зафиксировало нарушение договоренностей. Ранее подобные режимы тишины также не соблюдались. Стороны обвиняли в нарушениях друг друга. Православные верующие Беларуси не имеют права участвовать в служениях новосозданной Православной Церкви Украины. Об этом сообщил официальный представитель Белорусской Православной Церкви Сергей Лепин. По его словам, Белорусская Православная Церковь относится к образованию Православной Церкви Украины так же, как и Русская Православная Церковь. БПЦ имеет канонические отношения только с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. 15 декабря, напомню, на Объединительном Соборе в Киеве создали Православную Церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания. В колонии Драгобыча во Львовской области умер гражданин России Валерий Иванов, который воевал за группировку ЛНР и был осужден в Украине. Об этом сообщил начальник Драгобычской исправительной колонии номер 40 Александр Купец. Он отметил, что Иванов умер 9 декабря, и его тело находится в морге Драгобыча. Купец опроверг обвинения представителей группировки ЛНР о том, что смерть россиянина наступила в результате избиения охранниками колонии. Начальник колонии сказал, что не может говорить о причинах смерти Иванова, отметив, что сейчас ведется следствие. Валерий Иванов, напомню, прибыл на Донбасс из Архангельска в декабре 2014 года и вступил в ряды так называемых казаков ЛНР. В начале августа 2015 года был задержан в районе станицы Луганской. Премьер-министр Владимир Гройсман не приехал в Мариуполь, как это анонсировали ранее. В рамках поездки глава Кабмина Украины, напомню, планировал посетить Мариупольский порт, кардиоцентр, детский сад. По каким причинам не состоялась поездка, не уточняется. Ремонт водовода, поврежденного водовода Горловка-Торецк планируют начать в четверг 20 декабря. Об этом сообщил глава Торецкой военно-гражданской администрации Сергей Винник. По его словам, сотрудники коммунального предприятия «Вода Донбасса» провели обследование и обнаружили два повреждения. Он напомнил, что пока в городе работает подвоз воды населению. 16 декабря, напомню, без воды остались около 43 тысяч человек из-за аварии на водопроводе Горловка-Торецк. В городе объявлена чрезвычайная ситуация. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 20 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 4 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Давайте поддерживать связь. Ищите нас в интернете. Сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Там вы можете связаться с нашей редакцией, предложить нам темы, которые мы используем для сюжетов, для разговоров в нашей студии. Удачи вам и до встречи завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».